รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
ค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานยาวรัชยหอมนะคะวิทยุชุมชนคนคูทีนารายจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงนี้อากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกบ่อยค่ะแต่ไม่ถึงจะมีลมกระโชกแรงนะคะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรก็กำลังจะทำนากันนะคะซึ่งจากการสังเกตในปีนี้ส่วนมากก็จะทำนาหวานกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนถูกแล้วก็ระยะเวลาของการทำนาก็ลดลงค่ะผลผลิตที่ได้ก็จะไม่แตกต่างจากการทำนาที่ทำด้วยวิธีการดำมากนักนะคะสำหรับวันนี้ก็จะได้นำบรรยากาศการประชุมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคีเครือข่ายแล้วก็เชื่อมกลไกกระบวนการร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะณห้องเรียนรวมอาคารหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ25คนจากภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนแล้วแต่เป็นแกนนำแล้วก็ผู้นำในองค์กรต่างๆนอกจากนั้นยังมีคุณสวัสดิ์ตักศิลาคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเขต7จังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายทางภาคใต้มาร่วมเวทีด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง2ของสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็มาร่วม2ท่านค่ะโดยมีคุณสรรสนีนิพพานิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญแล้วก็ผู้อำนวยการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานนะคะแล้วก็มีคุณพ่อสุขีซองสิริซึ่งท่านก็เป็นประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งสองสิริยังกล่าวว่าอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนจึงจะทำให้งานด้านสุขภาวะสำเร็จทุกอย่างอยู่ที่แรงกระตุ้นแล้วก็จิตสำนึกเพราะข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายสุขภาวะไม่อยู่กับที่ดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็พัฒนาดำเนินการไปให้ทันปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมากในขณะนี้ในจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นก็คือปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะสำหรับหัวข้อในงานประชุมในวันนั้นนะคะก็จะเป็นเชิงหารือแล้วก็นำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดที่พัฒนาของเครือข่ายโดยอาจารย์ธวัชชัยเจหะบาลซึ่งขณะนี้ท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ด้วยค่ะเป็นผู้ดำเนินการหารือในการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานที่แตกต่างกันไปเช่นคุณแม่ประคำจงสมชัยนะคะประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านก็ได้แลกเปลี่ยนด้านสุขภาพกับสคบหรือว่าสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางศูนย์ประสานของคุณแม่ประคำขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของตะเกียงวิเศษที่มีการแพร่ระบาดกันเป็นอย่างมากในช่วงหนึ่งนะคะมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ทำเป็นเชิงธุรกิจแบบลูกโซ่โฆษณาในเรื่องสรรพคุณที่เกินจริงเป็นตะเกียงวิเศษที่ทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆหรืออยากมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมคนจากตะเกียงวิเศษมันก็จะทำให้หายจากโรคภัยต่างๆได้ดีแต่ถ้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกขายก็จะมีส่วนลดแล้วก็จะมีรายได้เข้าตัวเองเป็นกอบเป็นกำนะคะแต่ก็ต้องมีเงินไปลงทุนก่อนบางรายสูญเงินเป็นรวมแล้วเกือบ 300,000 บาทแต่ยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยค่ะและจากการสำรวจการตรวจสอบจากทางการแพทย์นะคะยืนยันว่าไม่มีสรรพคุณที่เด่นชัดจนสามารถรักษาโรคได้ทุกอย่างอย่างที่เป็นข่าวเลยค่ะส่วนทางด้านของคุณม้วนถิ่นวิไลนะคะก็เป็นเครือข่ายในด้านผู้หญิงทำงานขับเคลื่อนในด้านสตรีก็ได้แลกเปลี่ยนหลายอย่างซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนร่องคำนะคะโดยมีอาจารย์กล่อมจิตดอนพิรมนะคะแล้วก็น้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนมานำเสนอนะคะเป็นเรื่องโครงการที่เด็กๆทำกันมาจนประสบผลสำเร็จแล้วก็ทำมานานแล้วค่ะเป็นโครงการวิศวะต้นกล้าจิตอาสาแห่งการอนุรักษ์โครงการเยาวชนอนุรักษ์บ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาพื้นฟูลำห้วยทรายให้ยั่งยืนค่ะร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทยซึ่งจากการนำเสนอนะคะก็ได้บ่งบอกและก็สะท้อนให้เห็นว่า ความตั้งใจจริงของเด็กๆที่มีจิตอาสารักบ้านเกิดตนเองโดยการดำเนินกิจกรรมโดยการปลูกต้นไม้แก้แปดเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมบริเวณตลิ่งและก็บริเวณโดยรอบสำหรับลำห้วยทรายค่ะแก้แปดก็จำนวน 50,000 ต้นสำหรับต้นไม้ยืนต้นก็ปลูกไป 6,000 ต้นค่ะจากการเสนอของน้องๆ นักเรียนนะคะโรงเรียนร่องคำยังบอกอีกว่าสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมนั้นก็คือความรักความผูกพันในครอบครัวของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าผู้ปกครองและก็รุ่นพี่ๆที่จบไปก็จะมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นรุ่นๆทำให้ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนเกิดความหวงแหนในบ้านเกิดลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งลำห้วยทรายซึ่งนอกจากนั้นนะคะยังร่วมกันตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังจากการเกิดภัยพิบัติในชุมชนโดยเด็กๆน้องๆที่มีจิตอาสานะคะนักเรียนในโรงเรียนด้วยกันเองสำหรับรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าของน้องๆ นักเรียนเยาวชนโรงเรียนร่องคำดิฉันก็จะได้ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปค่ะหลังจากนั้นก็ยังมีการกำหนดทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์นำเสนอในกลุ่มใหญ่นะคะสรุปเป็นร่างแผนปฏิบัติการและมีการจัดโครงสร้างกลไกสมัชชาจังหวัดค่ะให้เด่นชัดขึ้นมาเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากที่สุดค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวจากดิฉันเยาวรัตน์ชยหอมวิทยุชุมชนคนกุจินารายนะคะพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง